Kulturkuboa.
Astero
begi bitxiak,
liburuak,
filmak,
musika,
gonbidatuak,
agenda,
ateraldiak,
Radio Kulturan
Kulturkuboa.
Egunon, Gorka, egunon nahi hande?
Egunon, Mikel.
Egunon.
Egunon, arroze irratiko ere, beste kide lagun guztieri Bilboiri irratia eta beste. Eta hor dugu Kulturkuboaren 18. emankizuna.
Jadanik.
Jadanik.
Bon, azte buru edarra izan dugu.
Bai, eguzkitsua, garagardutsua, ere bai, egi ugatxekin.
Are, kirol pixka batekin hasiko gira, eh?
Kirol pixka batekin hasten gara, bai, eta nik seko antzidut zeintzen berri bitxia, lehen berri bitxia, bai. Dola gutxi ikusi duana, giroa hasi zen ustut igandean, eta lehen...
Edo larun batean, ez nahi segur, ustut larun batean. Bena.
Giroa hasi zen, italiako itzulia, eta kontua etapa gertatzen ari zen bitartean, publikoko ba, tipo bat bizikletarekin txartu zela lasterketa erdian, eta kriston eroriera... provokatu zuela beraz, txapeldun bat.
Ara, bikaina. No, gainera bizikleta txirindula txapelketa horietan ikusten dira eroak direla junt.
Bai, publikoa batzu dutan kasu gehiago inbarku luke.
Bai, bai, bizikat.
Adibide bat.
Eta bagoaz, estatu batuetara, nik ikusi dut behi bitxi bat. Banku batean pasadena, Dominik Antonio Alfonseca izeneko tipo bat sartu da bankura. Eta papertxo batean galdegin ditu 140.000 dolar, egiten duena 143.000 euro. Eta ara, idatzi du papertxo batean, beraz, 140.000 euro eman otoi. Eta gero sartu diruarekin, pentsut. Eta etxera helduta bere Instagram kontuan ezagri du bideo bat. Bere...
fenomeno bat.
Ara, fenomeno bat. Eta 20 minuta geroago polizia heldu da bere etxera, gelditu. Eta gauza da berak ez dutula, erraiten du, ez duela ebatxi bena galdegin dituela.
Eta emandakote.
Eta emandakote, beraz.
Beraz kartzelan da.
Beraz kartzelan
da. Frantzesez erraiten da malantendu edo gaizki ulertze bat.
Bai, bai, bai. Boa, provokazio handi bat, bai. Ez?
Ala ere, bai.
Eta kiloleti pasako gara tesi batera, izan, Kanadako ikasle batek, Patrick Stewart izeneko ikasle batek, tesi bat egin du, 149 horrikoa eta 42.488 hitz. Horra arte ez da oso bitxia, mekontua esaldi bat bakarri dela, ez du puntuaziorik erabili lan guzti horretan. Ai. Beraz, lehen hitzetik bukaerara esaldi bera da, ez da kakotxik, ez da punturik, ez da bi punturik, ez da deus. Beraz, pentsatzut tesi hori zuzendu dutene ongi pasako zutela. Ba, esan barra, arkitektura tesi bat dela. Beraz, zerbait serio izango zen, ez da gita zaila izango zen hori irakurtzea.
Nik ez nukera irakurri,
Ez, ez, irakurri dutene onartu diote. Eta omen zela kritika bat egiteko, ba, inglesari ematen zaion lekuari eta no.
Proposatzen dautzuet, ondoko kulturkuboa puntuazio garriek gabe
egitea.
Bai, hauzkoan lehia egisago da biskat, puntuazioa segi estera ez.
Ez dakit, entrenatu barko gira gara ere, uste dut,
Galdetuko jo nola intzuen eta...
Eta ni Ohio urat eramaiten zeituztet, Ohioko kartzelarat. Bo.
Are, guazen.
Eta...
Gaurko ateralia da?
Bai, gaxik. Ez hor dugu Frank Fishwaters, beraz kondenatua izan zen, bon, ba, hor norbait zapaldu zuen bere autoarekin, eskapatu zen, eta beraz nola berriz zuen bon, txatu zen eskapatzen kartzelatik, beraz atxoldetu izan zen, 20 urteko beraz atxilotze aldia eman zakoten, eta lortu zuen hala ere eskapatzea, baina berriz harrapatu dute, 56 urte berantago Floridan, behaz fenomeno bat, eta 79 urtekin behaz atxeman dute, behaz ez da gaurko gaztetasun edo
Esta gaztea.
Esta gaztea. Eta irringarria izan da, barrigarria izan da, nola jandirelarik, behaz, lortu dutelarik jakitean bizi zen, polizia joan dira, bere gazte denborako, pentsatzen dut, hor komisaldikiko argazki horietariko batekin, eta atea ireki duelarik, rakutsiko da kote argazkia, eta errandakote, bon, zautzen duzu, pertsona hau, eta errandu, uff, aspaldi ez duela ikusi. Bon, gero aitortu du, eta aitortu du, beraz, beraz zela, eta izenez aldatu zuela, beraz, Frank Freshwater zordez, William Harold Cox ditzen zen, eta, bon, ala ere, presondegirat berri zartu dute.
Arre. Hei, hei.
Eta nik aldiontan behitu zuzitzen bat berri bitxi. Hirugarrena da, NASAk baduela radar bat alienak detektatzeko. Hori justu aste buruntan jakin dut. Eta radar hori erabili dute, ba, Nepaleko lurrikara dela eta hor ba, azpian geratu den jendea detektatzeko. Eta bospa sei pertsona atxeman dituzte teknologia horrekin, beraz. Ba, alienak bilatzen segitu dezatela, baina bitartean hori ere bariatzen da.
Bai, jendeak salbatzeko, ez da ba, mate geizki.
Eta azken detailetxo bat, justu emankizun hasi baino nien ikusi dudana, aplikazio berri bat, ba, Android mugikorrentzat, Mitsuli izena duena, eta Mikel Artetxe informatikari gazte batek sortutakoa, itzulpenak eskaintzen ditu hizkuntza mila hizkuntzatatik beste hizkuntzetara, bai ahoz, bai idatziz, bai argazki bidez, beraz, oski kuriosoa iruditu zait, deskarratu du, erabili du, eta...
Bai, erabili duzu, ni ez da ibiltzen.
Bon.
Bileskar horka.
Bileskar da jande pulizatea eta...
Mitsuli beraz, eh?
Hori da.
Bikain. Uste dut gaurko kantua, jande, herri urratzekin zerbait ikusteko.
Bai, atzo bostak terditan, atzo eraz, bai, herri urratz zela eta bostak terditan Willis Drummond taldea ginoen, beren 2015 urteko kontzertu bakararen zat, beraz, jende pila bat urgildu da senperera, eta ara, beraz, nahi noen pixkat giro hortan berriz murgildu goizuntan, beraz, Willis Drummonden haustura.
Yeah.
Willis Drummond eta bikain bikaina.
Ara. Ez da oso ondirik esateko ez?
Kantoren izena.
Haustura, parantesertan, bizi behi bat Willis Drummond diskatik atera dena, diska gorri hori sortzi kanturekin. Bikaina, onena enetzat, beraz.
Errana.
Errana.
Radio Kultura puntu eus.
Eta horkoan jingle sexia denetzat. Depresiba bestateko kanen du. Liburuaren tartea eta gaur aurkeztuko duena, ez da, eta entzuna uzten idazlearen izena, Erik Emanuel Schmidt.
Bai,
entzuna. Ez da idazle alemana, frantsesa da. Frantsesa zen 2008 arte eta 2008an belgikarra bilakatu zen. Ez da, eta dirua irazten hasi zen eta zerga kontuegatik izan zen.
Fritak maiteko ditu.
Hori da, bai, patata fritak maiteko ditu. Eta gaur egun...
Garagardo hona ere.
Hori da. Eta gaur egun belgikarra da, 1960an sortua. Filosofian doktoratua eta idazteko sartu mentzitzaion Saharako basamortuan zela galdurik eta esperientzia mistiko bat eukio mentzuen eta momentu hartaz geroztik hasi zen idazten beraz bon, pertsone aski
eroa
filosofoa esango eta
ez dakit geroztik hasi zenez idazten edo han bertan zenta nola estzen deus egiteko
ez dakita paperik eta idazteko makinarik edukiko zen beraz pentsatu dut handik salbatuta ero handik atera eta ero hasiko zela eta gaur aurkeztuko den liburua ez da euskaratua bere lanen bat bada euskaratua adibidez Oskar eta Andere Arrosa. Hori da, ba, gaixori dagoen aur bati buruzko historia aski poetiko bat ospitalean dagoen bitartean oso oso motza da, oso polita da. Baina gaurkoan aipatuko dana da La Part de l'autre liburua eta bertan Hitlerri buruzko historia kontatzen du. Ez da gita bakizuen oina Hitlerrek artista izan nahi zuen gaztetan eta
bai.
Arte eskolan edo sartu zen eta ez zuten onartu. Eta gero gertatu zena gertatu zen. Ba, liburu hortan hori aipatzen du. Adolf Hitler. Adolf Hitlerren historia kontatzen du, ba, izan zen bezala, pixkat fikziotik ere badu pixkat, baina bere ibilbidea aztertzen du alde batetik, eta bestetik aztertzen du Hitler ba, arte eskola hortan onartu balute.
Ah, hori entzuna dut, bai.
Eta, ba, segitzen du munduaren historia, ba, Hitler gabe. Eta, pixkat esplikatzeko, ba, ez dela, ez dakit, gertatu zen guzti hori, ez zela izan Hitler engatik bakarrik, edo, denok dugula, ez da git, alde txarren bat edo frustrazioak edo deneo ditugula, eta ba, kasu honetan Hitlerre bere frustrazioak gainditzeko, ba, egin zuen. Ez du deus esplikatu nahi, baina galdera bat pausatzen du. Esaten du, hau izan zen, baina irakaslek beste nota bat edo onartu balute guztiz kontrakoa izan zen, beraz, detaile txiki batzuek ere aldaketa sakonak sorditzaketela, eta pixkat, ba, guzti hori aipatzen du. Oso ongi idazten du, osongin hasten ditu bi historioak, Adolf Hitler eta Adolf H. deitzen du bestea. Eta batetik bestera pasatzen joaten da, ez da, batzu editzai gustatzen hola saltatzen ibiltzen diren liburuak. Nik ere ez ditut berez gustuko, baina ez ohartu gabe egiten du. Beraz, aski ongi moldatzen da hori egiteko. Gero pertsonaia historikoari buruz ere gauza initz ikasteko aukera bada, ze ibilbide ukizuen zergatik edo zeintzuk izaten altzien bere motivazioak edo ze frustrazio zituen. Eta, ez da, nire oso interesgarri egiten zait. Ez dut gehiago esango. Nire garaia berez gustatzen zait.
Neizko liburua da?
Hori 2001an idatzi zuen. Eta, bon, polemika aski sortu zuen ere.
Bai.
Gaia nahiko delikatua dela, esan daiteke. Baina, berak ez du inundik inora ere parterik hartzen. Berak esplikatzen saiatzen da. Eta irakurrari uzten dio bere iritzi egiten edo, beraz. Erik Emanuel.
Itxura ona duela.
Bai, nire asko gustatu zitean. Ez da oso luzea, 257 horri ditu, baina arrez irakurtzen den horietako bat. Eta Erik Emanuel Schmidten La Part de l'autre.
Bikain.
Mire esker.
Radio Kultura puntu eus.
Aian de beste marrazki biziduren bat?
Ez. Ah. Bazoan iru haste hori pasatzen nola, beraz, pixkat aldatzeko. Nahi noen, ara, ez dakit nostalgia puntu bat zen edo, baina ikusiz lehen kulturkuboan brikin bat aipatu nola. Nahi noen aipatu, atera zuten, aipatu noen, geroztik ideia, baina Better Call Saul, brikin baden spin-off prekel delako bat, ara, zekusten dituz deia iriz. Spin-off, ara, ideki zuen iztegiak eta notatu, spin-off da... serie bat edo historia batetik abiatzen den beste historia bat. Beraz, ara, Breaking Baden historiatik edo mundutik abiatzen den beste historia bat. Ez du gana lotura, beti lotura badenik, baina ara, hortik joaiten da. Eta prekel da historia, beraz, oinarriko historia, baina lehenago gertatzen den historia bat erarik. Beraz, hor prekel bat da, pasatzen da uste dut amak bat urte lehenago edo.
Hori da pixkat Batman bezala, Batmanen hainbat kapistulu ondoren, atera zuten bat nun Batmanen astapenak ikusten diren, horako zerbait filma.
Star Wars ekin egiten.
Star Wars eta hainbat filma. Ados.
Eta Transformers.
Filmak, esan du filmak.
Eta beraz... Txintxan ez dakit gauza bera egin.
Ez da bali hori gire. Txintxan, no, ebo. Zentra giten.
Better Call Saul.
Bai, Breaking Bad begiratzen ari diren edo begiratu dutenen zat pixkat Saul Goodmanen pertsonaia aski ezaguna da Breaking Baden. Ustot bigarren sasoinean agertzen dela lehen aldiz eta aipatzen ginen gorkarekin. Breaking Baden ez dugula lehenik uste ukanen duela ejola importanterik edo eta azken finan hartzen du kriston garrantzia pertsonai biziki berezia da, beraz, jan behar da, abokatu bat dela, baina ez edo zein abokatu, beraz, hor Breaking Baden laguntzen ditu Walter White eta Jesse Pinkman, beraz, beren droga saltzeko edo beren dirua hobeki eskutatzeko edo olako, beraz, da, zinez, abokatu ustel bat. Eta hemen ikusten da, pixka bat, pertsonai honen hasiera, beraz, kakan da zinez, ez du bezerorik, ez du deus, eta pixka saiatzen da, atxemaiten bere bidea olako gauza ez biziki legalak edo olako gauza tipi batzu eginez, eta hortan sortzen da bere izena, lehenik James McGill deitzen da, lehen sasoin osoan, beraz ikusiko urrengoan nola deituko den, ea Saul Goodman deia ideia baduen ez beren, baina pasatuko dugu soinu tipi bat, eta gero aipatzen dugu.
I'm number one on your speed dial right next to your weed dealer. Please call me
McGill! James McGill! I'm an attorney!
It's showtime, folks. I don't go looking for guilty people to represent.
Your Honor, I'll never do it again.
I told you suit, remember?
That's a loner, okay? I need it back.
I mean, who needs that aggravation, right?
The hell kind of math is that?
$700 per defense.
The money is beside the point.
Here's Johnny!
Money is not beside the point. Money is the point.
The day of reckoning is here. It'll be a cold day in hell before I do any more PD work for this shitty court.
I was in that court back there, saving people's lives.
Thank you for restoring my faith in the judicial system. Now you either pay the $3 or you get an additional sticker.
Son of a bitch.
Employee of the month over here! Yeah!
You have meddled with the primal forces of nature, Mr. Hamlin, and I won't have it!
What can we do for you, Jimmy?
What Chuck did for this firm, one-third of this place belongs to him.
If Chuck can call this an extended sabbatical, then so can we.
You know I'm going to beat this. It's time to do right by him and cash him out.
Hamlin's making you a chump!
I'm going to get better!
Chuck, I'm going under. Whose side are you on?
Law offices of James McGill, how may I direct your call?
The longer you stay here, the more explaining I have to do to Hamlin.
It's gonna be bad for you.
You!
Not excellent.
Will atone!
And I bet if we were in church right now, you'd get a big amen.
Bai, abokatu ustela, baina badituena bere printzipioak, eh?
Bai. Ez dakit da duen printzipioa nitz.
Printzipio ustelak ere.
Bai. Erraiten du money is the point, is the point.
Horrean.
Dirua da...
Zentroan... Principio eta bukaera dirua.
Dirua, bai, bai, bai. Eta ez dakit hor ezagutu duzuenez, baina bada Mike Ehrmantrotten pertsonaia. Baza hor brekin baden, iten duena detektibe edo garde du corps.
Detektibe privatu bat, bizkarzain.
Bai, bai. Olako zerbait. Eta, beraz, atxemaiten dira olako Breaking Badeko beste pertsonai batzu, lehen kapituloan bada olako sorpresa bat bukaeran, eta haste bat goitatu behar zen, gukikusi ginoen gorkatanik, lehen kapitularen bukaera eta ezin ginoen gehiago. Baina, erran behar da, ez dela Breaking Bad ikusi behar hori ikusteko, bestalde ez da Breaking Bad maitatu behar ere ez hori maitatzeko pentsut. Zinez, beste giro bat da, hor, soinu bandarekin piskat untsa ikusten da ere astapenean dela zinez humoristikoa, badira olako zizena batzu, zinez ikaragarriak, eta gero hasten da olako ara, badute inkesta bat muntatzeko bere anaiarekin, bere anaia hor baita ere, eta hor hasten da piskat bat gehiago serio joaiten, eta dramatikoago ere, beraz pentsut bigarren sasoinan eta izanen dela piskat bat gehiago ara, iluna edo, baina, ara, merda zinez beste mundu bat sortu dutela, ez zen egina, ez ikusten da ez dela egina ara, dirua egiteko, dirua zolu bezala.
Money is not the point.
Ara, hori da. Eta ara, zinez beste mundu bat, serie bikaina hor joan den otxailean aterazen lehen sasoina, hor eldu den otxailean pentsatut bigarren aterako dela. Zuten da duzuet justu soinu tipi bat, elkarrizketa zati tipi bat, beraz Bob Odenkirk, beraz Saul Goodmanen pertsonaia.
I think I'm the other Bob Odenkirk. Who is this famous one?
Everybody's very excited to be included. I got to see the first two episodes of your show because you are my guest tonight, so I thank you for that.
Cool.
And I will say this, you know, I was worried because I love Breaking Bad
sure.
so much.
Yeah.
And you don't want the...
To be ruined. Yeah.
To be kind of ruined.
Yeah.
But it's fantastic. The show came out
thank
great.
You.
And you must be delighted by it. Huh?
Eso hor iduriz hor kasetariak erraiten dako pixkat beldur zela Breaking Baden ondoren Breaking Baden kriston maila lortu baitzuen baina lortuko zuenez edo esenez izango pixkat arriskutsua parioa beste serie bat ateatzea
nik aurkezlaren beldur berbera nituen afet kontua Breaking Baden ez dela pertsonaia hainain garrantzitsu bat ere eta beldurra nuen zela aski interesgarri izango pertsonaia bera, baina guztiz harritua, ez dakit, baitu bi alderdi Saul Goodman horrek badu, hola, abokatu oso ona izan daiteke eta oso horra lehen entzun dugun soinuan ere batzutan hitz egiten du oso hola, bortizki eta ero ere, da, ez dakit, pertsona oso txiki bat eta oso lotxati bat eta oso beldurti bat baita ere, eraz. Horrekin jokatzen dute, Breaking Baden, Walter Whiteekin egiten dutena utzi gara, bi alderdi horiek erakusten ibiltzen dira. Kodeak eta Breaking Badeko antzekoa dira ere seria egiteko maneran eta gustuko bali mauzte Breaking Bad
antxuseur
gustuko izan gutela
ne arramar dut nahizela serie zalea benan zuen edo lehen kronikaren ondorioz Breaking Bad ikusi dut ez dut bukatu ino benan guztiz zaletua bilakatu naiz
beste baten bat zaletzen duen
bai
eta hola beden bi
radiokultura.eus
eta nere kantuarekin ez naiz biziki originala izango eta horrek erakutsiko du nunbait ez girela konzertatzen edo ez dugula partikatzen zer
deus.
Prestatzen dugu etxean gure sokoan sekretupean
bakoitza bere mikroa, bakoitza bere kasu
hori da
zira ikusten,
eta aranun ni ere Willis D. Rolmonden kantu bat hautatu dudan eta gauza bera herri urratzekoa izan baita urtengo 2015eko hien kontzertu bakarra randuto ba. Aldiuntan atxeman dudan kantua ez da hiek ateratako diska baten baizik eta Mikel Laboaren omenez hainbat artista euskal artistak egindako Txina Urriak diska bikoitzatik lehen kantua da eta sinaz kristona eta ustut deitzen dela kastetasuna eta sartasuna biziki meki azten dena, eta bat batean giroa, gero eta pisua goa bilakatzen da, eta sartzen zira, eta estekatzen zaitu, barnean, kristonk zantua.
Thank you.
Horro itarazten dut hau Mikel Laboaren omenezko txinaurriak diskan atxemaiten den kantua dela.
Dile, entzun genuen beste kantua, ez diska hortakoa.
Bai, bai. Zura taldearena. Eta, ara, eta, badira, kantu parrazte bat gustukoak ditu dana. Beste batzuk ezein beste, benen, ba, hainbat artista ezberdin parte hartzen zuten.
Hau bintzat polita.
Berritxagakena kristona da ere. Iruarik ez.
Eta kantu hau, ora, mintzatzen baita gazte eta sarren arteko gaizki ulertzea edo ba, ikusteko manera desberdinak eta beste. Horo itarazten daut, ez dut deus ikusteko horik musikaren aldetik, baina bintzat gai berdinarekin Cat Stevensek egindako Father and Son kantua. Eta, bora, ba...
Tena, inoen pasak Urungo batean. Ez toz pali.
Yusuf Islam. Islam. Voilà. Deitzen baita orain Cat Stevens.
Radio Kultura .eus.
Beraz, oraingo gomita Urgoroziaga dugu, beraz ikastolen arduradun zuzendaria egunon.
Bai, egunon.
Beraz, bo, lehenik, lehen bilantxo bat aurtengo herriburratzei buruz.
Bon, uste dut herri urrats arrakastatxua izanen dela, eta bon, batez ere aroak laguntzen du, baina hortaz aparte ere uste dut urte guzian ziburuko aferarekin jaso dugun sustengoa be gaur ere jasotzen dugula, eta uste dut gauza polita dela, guk aintzina egin baitugu eta herriak babesa maite maitugu.
Zuzendari egisa, herri urratzeko antolakuntzan ere parte hartzen duzu, zemotako parte hartzea duzu?
Bai, herri urratzeko antolakuntzan zuzendari gisa beraz edabideik kasu egin eta batez ere autetxien harrera egin, hori da nire lan handiena eta gero egun bukaeran ba, nolabaiteko bilana egitea. Eta gero aldiz buraso gisa, kanboko buraso gisa, astelenean garbiketa eta Bolondresendako bazkaria, eta bon, astelen arratsa arte lanean izaten naiz, baina plazerra nik astelenetan hartzen dut igandetan baino, ze igandea egun guzia lanean izaten naiz.
Aha, eta astelenekoa gozoagoa da, naiz eta garbiketak eguna izan?
Bai, bai, eta egia da azken urteetan gainera baso berriekin ari girela, beraz lan gutiago badela basoak biltzea eta beste, ez da gero batez ere goizeko lana eta gero hor badugu bazkari bat, eta bon, giro gozoa izaiten da, eta bai, lasaiago ere estres gutiago izaiten dut astelenean igandean baino.
Arranduzu, autetxekin, komunikabideekin, piskatarremana, zer entzeatzen zira, ze mezu pasatzen duzu gaurko egunean?
Bon, gaurko eguna izaten da hainbat negoziaketen bururatzea, ez? Azken urtean izan diren gora beren ondorioz, bon, entzatzen gira beti herri urratx izatea ba, negoziaketa horien bururatze bat, edo epe gisa finkatzen dugu, ez? Beraz, denak ez dira erraiten al, baina egia da hor atzean badela lana handia, eta uste dut gaur jin diren autetxeak ikusik, ez da ne hor falta izan, autetxik guziak hor ziren, edo pisu duten autetxik guziak hor ziren, erran nahi du nolazbait hitz bat emaiten dutela gurekin lan egiteko, eta ondoko urteetan hitz horrek segidea izan beharko duela. Baditugu hainbat xantier, ikastola berriak sortzea gauza bada, gero badugu lizeo berriaren proiektua, badugu kolegio berri bat egiteko xedea, baina hortaz gain ere euskarari buruz lurralde kontratu bat negoziatzen ari da momentu honetan, eta uste dut mezua argia izan dela gaur, lurralde kontratua baldin bada euskarak izanen du lehentasuna lurralde kontratu hortan, bestela ez da lurralde kontraturik izanen. Eta ondotik beste mezu nagusia ere izan da, badakizue ondoko asteetan edo hilabeteetan herri guziak galdezkatuak izanen direla lurralde elkargo bati buruz. Beraz, Xaskaren aldetik mezu garbia izan da, Ipar Euskal Herriak instituzio bat eta bakarra behar du, eta beraz, autetxi guzien lana da eta herritar guzien lana da, hori gauza dadin eta ez dadin gelditu bete gabeko hitzemate bat bezala.
Lurralde kontratu aipatu duzu, euskararen beraz presentzia importantea. Zure ustez lurralde kontratuak albidetzen alko du euskararen garapena?
Bai, dudarik gabe, eta hori da proposatzen dena, ez? Garapen kontseiluak biltzen ditu Ipar Euskal Herriko eragile guztiak, izan ekonomiko, politiko, sozial, kultural, denak biltzen ditu, eta hor, hau batez, onartu da txosten batean, euskarak jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat behar duela Ipar Euskal Herrian. Eta hortarako lurralde kontratuak pakto bat proposatu beharko du bai herriekin, bai herri elkargoekin, bai departamentua eskualdea eta estatuarekin euskarak segida bat eta jauzi kualitatibo bat eukan dezan.
Hor justuki errandu zu hautetxi guztiak edo behintzat garrantzia dutenak hor zirela. Zure ustez evoluzio bat izan da hautetxien hori parte hartzea edo egitea herri urratzera azken urte horietan sentitzen da implikatzen direla edo behintzat presentzia segurtatzen dutela?
Bai, presentzia segurtatzen dute eta lehen nion bezala ez dira, eiek argazkira behar bada etortzen dira astapen batean, baina badakigu lan bat egin dugula hoiekin lehenago eta lan bat eginen dugula ondotik. Beraz, herri urratxera jitea eta lehen lerroan agertza ere merezi behar den lan bat da. Eta uste dut, aurten aipatutakoa lurralde kontratuarekin izanen dugula lan handia eta baita ere ikastola proiektu berriarekin.
Nola aztertzen duzu ondoko urteri buruz, erraiten da, gian populakuntza emendaketa importante bat izanen dela eta sustut Frantziako beste herrimuetatik etorriko den jendea. Eaz, zure ustez hori santza bat izaten alda, hori familia berri horiek gure ganatzea euskarari buruz, edo pixkat irriskutan sartzen alduela euskararen geroa, nola aztertzen duzu?
Badakigu azken urteetan milatik gora jende heldu direla kanpotik urtero, eta problema da jende horien errezibitzeko bide behiak egiten dira, elektrika beharrak neugtzen dira, uraren lanak egiten dira, uraren garbitzeko lanak egiten dira. Aldiz, jende hori euskal kulturara tekartzeko eta euskarara tekartzeko ez da inolako programarik. Eta justuki hori dago galde egiten duguna, jendeak ongi etorriak izan daitezela, baina jende horiei ongi etorria egiteko euskara eta kultura mailan ere zerbait eskaini behar zaie, eta euskararatzeko eta euskal kulturaratzeko laguntza eman behar zaie. Hori ez da bakarrik ikastolak garatuz egiten, baizik eta edabideak lagunduz, aixialdia euskaraz lagunduz, plangintzak eginez herriko etxetan eta herri elkargoetan, ekonomi mailan ere hainbat urrats egin dira. Horiek dira azken finean lurralde kontratuaren baitan definitu diren estrategiak, eta horiek dira martxan eman behar. Eta beraz, jendea kanpoko jendea ongi etorri, baina ongi etorria ez diegu bakarrik eman behar jendeako etxe bizitzak eraikiz eta ura eta elektrika eta besta segurtatuz, baizik eta euskaldun bilakatu daitezen edo bederen euskara eta euskal kulturarekiko kontaktu bat izan dezaten. Ze azken finean, eta guk hori ikastoletan ikusten dugu, gaur egun ikastoletan geroz eta guraso gehiago dira kanpotik ginak, eta adibidez, kanboko guraso nizni eta kanboko lehendakaria Bordeleko emazte bada, euskara ikasi duna, bera horrak eman dituna ikastolan, beraz aukera emanez gero jende horiek ere integratzen dira eta euskaldun bilakatzen dira.
Hori ere, duela guti grabatu ginuen Gilbert Dal Galianen mintzaldi bat, hori aurre hizkuntzan edo zazpi urtera hartu beden importanta dela elebiduntasuna eta tokiko hizkuntzak ere integratzea hortan, eta aurraren garapenaren dako eta bere ahaldak ere garatzeko biziki ongarria dela. Mezu hori, oino, transmititu behar da, jendeak hori indikan ez da jakinean edo beldurrak badira.
Nik uste dut tabu bat hautsi dela, azken urteetan, lehen euskara erakustea edo euskaraz erakustea tabua zen, gaur egun ez gehiago, eta ikastolen garapenak frogatzen dut, tabu hori hautsi dela, eta nola ez, eskola publikoetan eta pribatuetan ere hasia dira elebidun sarea egiten, baita murgiltze esperimentuak horrek erakusten dut, tabu bat hautsi dela, eta intzinera doala, eta euskara ikasteko manerariko berena murgiltzea dela. Beraz, horiek momentuz esperimentazioak dira ama eskoletan, guk galde egiten duguna eta lan egiten dugu ez bakarrik ikastoletan, baizik eta beste eskoletan ere garatu dezaten murgiltze eredua, hori baita azken finean segurtatuko duena aurroiek biharko euskaldunak izaitea. Eta ez da bakarrik lehen mailako arazoa edo zazpi urte arteko arazoa, zazpi urte arte behar bada edo hamar urte arte hizkuntza mintzatzen ikasten da. Baina gero kolegioan ere euskaraz egin behar da hizkuntza idazten edo hizkuntzaz jabetzen delako. eta gero nola ez, liceoan zehor ja hizkuntzaz gozatzen ikasten da, eta batez ere liceoko gure ikasleak izango dira biharko profesional euskaldunak. Beraz, biziki importantea da sare guzia betetzea, eta hortarako alegintzen gira, eta horregatik dugu ere lizeo berri baten proiektua.
Aipatzen aldi guzu, pixkat gehiago lizeo berri hortaz?
Bai, momentu untan Baionan kokatua den lizeoa, beraz, iaz, 188 aur ziren, edo lizeotar gazte ziren, egun 285, helduen sartzean 256, sekulako garapena urte guziz 2030 ikasle gehiago ditugu, beraz, tokia txipiegi gelditu zaigu, eta gero hortaz aparte ere lanbide heziketan nahiko ginuke formakuntza profesionala garatu eta hortarako miarritzen badugu proiektu bat, liceo profesional proiektu bat eta momentu hontan azken xehetasunak lotzen ari dira albezain fite lanak hasteko eta ea 2017ko sartzerako prest den.
Bukatzeko lanbide heziketa aipatu baituzu, entzatzen zirezte, pixkat garatzen o pentsatzen hori gaur egungo hezkuntza sistemari buruz ia onurak ekartzen alditu zuen edo ja aski entzaiatua eta aski ongi biltzen den sistema bat garatu duzue.
Nik uste dut Saskak beti gogoeta hori daramala. Momentu honetan ere ari gira hainbat gogoetan, euskarari buruz, aurren eta helduen arteko elkar bizitzari buruz, hainbat txosten eztabaida eta baditugu Saska barnean, beraz beti gelditu gabe pentsaketan ari gira hobetu naiz eta ustut hori dela azken finean ere gure arrakastaren beste zati bat. Ez girela inoiz ados egiten dugunarekin eta beti hobeki egin nahi dugula.
Bukatzeko, ja, azken galdera, Herri Urrats, beraz pasatua da, jendeak, entzulek, nola segitzen aldute bere sustengo ekartzen, bai ikastoleri, bai aurren hizkuntzari.
Bai, sustengoa egun guzikoa izan daiteke, Herri Urratsera jinez direnek xaska.eus elbidean atxematen aldituzte dirua laguntzak emaiteko, eta bakotxak alduena ekar dezala, ze azken finean 10 euro iduri doztela gauza hondirik, baina 10 euro iru talo baino gehiago da, eta 10 jende balima dira iru talo saldu ordez dirua ekartzen dutenak, azken finean iten du 30 talo, eta horrek badu bere merezimendua eta bere eskertza, erran nahi dut, biziki apreziatuak dira, diru laguntza apalak baldin badira ere, denen artean eraikiko baititugu ikastola berria.
Mi esker, ur.
Deustaz.
radiokultura.eus
Bai, lehena sexia, gero Ez, jingle hau aldatu harkoa. Ipatzeko ez du hula bat ere prestatzen emankizun hau, nik Cat Stevens, nik latzen taldearen kantu bat emean dut klasikotan, nik gaztetan da pila bat entzuna, jende hainitzek ligatzeko, edo dragatzeko, edo limurtzeko baliatu dituen kantuetan, haiena baira parrasta bat, eta ez da egit pasara zine izuen, entzuten duen zein goxu kantua.
Zei goxu etxaisa
Oh!
aspaldi, aspaldi hilatzen entzun gabe.
Bai, bai, kontzertua ere ez dituzte ematen, azkena 2008an mantzuten ustu festivalean, HZ festivalean, eta hor bakarrik gusen dituen, kontzertu zera aski ongi, bola, garaiko musika. Eta pospozi nagoz, aldi oro kantu bat eman dudanean, beti oso polita, asko gustatu zait, eta horrein gontan, aian den arpeian ikusi lehen segun dutik, estela bere estiloa, eraz, ez da git, esan dutzen metalikaren antza gehiagi edo,
bai, no, Metallica gaine, maite dut gainera.
Metallica en kopia...
Aski ongi da estiloaren zat, zut, ni estiloarekin ditut arazo batzu. Mm-hmm. Arazoak, ez da arazoak, eh? Mm-hmm. Lasai, lasai.
Biziki famatua izan zen, egin kantu bat, lastana ditzen zen.
Hori zen ligatzeko eta tratatzeko kantua, aldiontan pixkat bortitza behar mandu.
Pixkat luzea baitzen, behar
zen. Bai, oinatiko taldea, ja existitzen ez dena, bi disko zituzten eta maketa bat. Hori, laroita margarren amarkadako euskal rock hori bazien beste talde batzuk ere Asgard eta, eta Sen eta horako, bora, garaian.
Uztut radiokulturaren ari musikalean baditugula bidizka, beraz noiz benka atxemaiten alditzu.
Hori da, esantza pixkatekin.
Hori da.
Entzuteko okera.
Are mankizunaren azken txampa, hor dugu, eta hor proposatzen dut zuet ateraldi, azte ontako ateraldia, Europan gelditzen gira, eta are aipatzen baitugu ligatzeko eta alde romantikoa latzenekin, eramango zaituzte, eta bon, zinda Europako hiri famatuena hor romantizismoaren aldetik.
Bilbo?
Amurrio, ez bo, edo Paris, edo Venezia izan ba
Venezia, ba, Venezia behaz, bai hori da ne ustez bikoteetan beti saltzen den irudi hori eta beste, baina agian azken urte horietan edo ja badu aspaldi hain famatua bilakatu den eta erran behar dugu Venezia aski ere mutikia dela beraz, hain beste jende biltzen baitituz beraz, egunero eta egunero eta urte osoz, nun batzutan bon, bola, zeltasunak baldin maietuzu jende multzo handiekin
herri urratxe baino jende gehiago egunero
harrigarria eta bez, alternatibat propazatzen dautzuet Kyogia iriarekin, Kyogia edo ez dakit Kyogia uste dut erraiten dela eta hori da bon, Venezia antzeko irri bat, baina Veneziatik urbil, beraz 80 kilometrorat hola egualdean eta ez da, ez dena bat ez autua, beraz hori da bantaila, ez dela bat turistikoa arrantzaz, bizira eta hola, orduan ikusten lako dituzue argazkiak hor radiokulturen kulturkuboaren Facebook horri aldean eta hortan ikusiko duzue argazki bat airetik ateratakoa, nun ikusten da olako lauki bat urean gainean ezarria eta karrika kale desberdinen artean zuitxoak eta zinez ze toki gozoa Venezian ere izan naiz, eh? Baina eta gustatu zait.
Baina pobrentzat ere badu beste
alternatiba bat. Ez ez da pobrentzat, eh? Nik errango nuke Venezia bai bizkira dela eta beste, baina agian bai, soberaz turistikoa eta dena turismoari begira. Eta...
Inguruan ibili nintzen garai batean eta ez nintzen joan auto utzi horrelako Veneziatik kanpo, 25 € dira ehun osoa parkinarena, kafe bat 12 €, eraz.
Eraz Venezian bi kafe galdegin behar direnez. Normalki ez zira bakarrik. Nahinoan jakinea bakarrik zinenez.
Bakarrik.
Beraz, 12 € horrendako kaferik espaldin baduzu eta bakarrik baldin mazia. Kiotxiara joaten zira. Eta zinez gozatzen duzu. Bizitzen dira gehienik arrantzatik. Beraz, portu aski handia, 400 metroko portu bat uste badutela. Eta 50.000 biztan lehen guru. Eta badituzte industria batzuk hortaz beraz aktibitate turistikoa ez da bate egin lentasuna eta beraz ibiltzeko zek gozoa den tokiko jendea ikusten duzu badira kafetikia bada hor bizitza kalean italian ikusten den oiden bezala eta zinez hiri ederra ez da bat ere nola erran, edertasun hori naturala da, ez da paindua, berezia den bezala dena epaindua eta dena ongi tindatu izan berda, ez, badaira karrika batzuk, akian aspaldi tindatu gabeko etxeak eta beste, baina naturaltasun horrek badu kriston sarma, eta beraz, wala, alternatiba hon bat, handik baten baldin bazirezte, Kyojia bizitatzeko. Eta azken gauza bat, portuan diren itsasontziak horiek bai dekoratuak dira eta oso oso ederrak dira.
Bat erosiko.
Arri, azte buruntako edo azte untako itzortu batzu aipatuko ditugu. Arri, mankizuna bukatu egintzin.
Hasiko gira, aste antzeak izanen den itzordu batekin Baionan, beraz, aste art eta aste ezkenean, amiruan izan nidea, hogeita ameka garen literatur sora saldiak, beraz, Baionako Euskal Museoan. Aste artean maiatzenen amabian, beraz, maiatzek du ere antolatzen, maiatz argitaletxeak. Bajotako dute maiatzean egiten, beraz, hori ez dakitez du detailerik. Mina, seiak eterditan izanen da maiatz aldizkariaren irurogei garen alearen aurkezpena. Zazpiak lagoden gutitan Joseba aurkenerenak bere kaskarin baten kontakizunak aipatuko du, aurkeztuko du. Gero izanen da gerla handia nola aipa gaiaren inguruan Emilio López Aldanek emandako mintzaldi delako bat. Eta astezkenean izanen dira seiak terditan Marikita Tamburin bere bi saiakera emaztean izenean liburuaren aurkeztera. Zazpiak lorten gutitan Eric Dixarri bere After Banksy liburuarekin. Zazpietan mai inguru bat izanen da Lucien Txezarretak eramanik, eta ukan ditugu agurtzane handueza, Eric Dixarri, Titik Arrekalt, Zigor, Josu Jimenez Maia, eta sortziak eterditan bukatzeko poesi ikusgarri bat izanen da, Itxaro Borda eta Itxaso Gutierrezekin deitu dute zure atxaren ez galtzeko.
Ara, eta luz, lortu duzuzuk dena erritea atxak galdu.
Iduriz.
Aipatza ere, astean zehar, urentxe ikusi dut, badela Maule Lestarren, Karrika Antzerkiaren jaialdia astean zehar, astelenetik hasita, larun batera, ino? Hori urentxe ikusitakoa, eta hasiko naiz aste azkenean, izanen den mintzaldi batekin, Kanadako Unibertsitateko erakasle batek, Euskaldunak eta Amerindianoak 17. mendean gaiaren inguruan emango du mintzaldia, hori Donibane Lohizuneko Gabel entzutegian, arratsaldeko 7:00 aurrera. Osteunera pasako gara, osteunean Donibane Lohizuneko Elizan Arin Koroa eta Koro Easoren kantaldia izanen dugu, sarrera 10 eurotan eta urririk 12 urte petik. Osteunetik, igandera, Arnagako Musika eta Literatura Festivala Kanbon. Konferentzia, kontzertuak, bertan Lutxin Esprias pianista izango dugu, Zirrano de Bergeraken testuen irakurketa baita ere, eta Han Mestelan Estev sopranoarekin ere ingo dituzte ikuskizunak, eta hori igandera arte izango dute. Ostiralean, akordeoiaren egunaren karietara, akordeoiaren eguna larun batean izango da, eta egun bat lehenago, Gerard Lucken konferentzia bat izanen da, azkaineko biltoki gelan, arratsaldeko 7:00 aurrera. Hori, ostiralean baita ere, adiskidea koralaren kantaldia kanboko elizan, gaueko 8:30, eta ostirala amaitzeko, mintzaldi bat Iruneko Fikoba gelan, Euskaldunak 16. mendetik 21. mendera hasiera arte. Hori izango da gaia, euskaraz, frantsesez eta gazteleraz entzuten alko dena, beraz, denentzat irekia.
Arre, Gorkak ere lortu du atxa gabe gelditzea edo atxik gabe ez gelditzea, eta ja, nire horlako horik lortuten dudan larun bat untako agendarekin.
Artuzu.
Bai. Antzerkia lehenik ustaritzeko gaztetxean eta Tolosako Katiuska taldea gonbidatuko dute zartapa antzeslana orkesteko, eta hori beraz larun batean arratzeko 8:30 Tolosa eta ustaritze bitartekaritzaren karietarat atxartzen dut. Eta baita ere larun batean Miarritzeko Gardu Midin aretoan dantza tailerrak proposatuak izanen dira helduentzat, eta larun batean eta igandean izanen dira programan soka dantza eta jauziak, eta hortarako bi irakasle goi mailakoak izango ditugu, Jon Iruretagoienak eta Nies Perezekin, erranen dut, eta hortaz, beraz, erranbarda ere izen emaitea, 60 eurokoa dela eta bukatzeko, errandugu, lehen akordeoi eguna izan dela azkainen, beraz, larun batean da, 16an, eta ratzakleko 5etan karrikan ziko dira desfile batekin, eta aldiz, 6etan kontzertuak plazan, Gerard Luc eta Enrique Zelaiari omenez, eta iganderako uste dut ez dugula,
Italiara.
Hortan bukatzen da gure 18. kultur kuboa, mi esker entzule guztiak bukara hartio entzunik eta mi esker biztan da arroza irratiko lagun guzieri, mi esker Gorka, mi esker Aiande,
mi esker Mikel,
eta laster hartio. Aio. Laster hartio.